Yle Puhe, Politiikkaradio.
Kreikan ja Turkin rajalle on pakkautunut arviolta 25 000 siirtolaista ja turvapaikanhakijaa. Diplomatiakriisin laukaisemiseksi käy kuumana. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ja EU:n ulkopoliittinen edustaja tapasivat Turkin presidentin Ankarassa. EU-sisäministerit kokoustivat eilen unionin yhteisestä ratkaisusta Turkin rajalla. Ja tänään Turkin presidentin on määrä tavata Venäjän presidentti Vladimir Putin Moskovassa. Mutta kysymys kuuluu, kenellä on käsissään kriisin avaimet? Että miten tämä Kreikan rajoilla ja Turkissa oleva tilanne vaikuttaa Suomen ulkopolitiikkaan? Tämä on Politiikkaradio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa, alivaltiosihteeri, ulkoasiainneuvos Kai Sauer.
Kiitos.
Ulko- ja turvallisuuspolitiikasta sekä selontekomenettelystä vastaava virkamies ulkoministeriössä. Ja tervetuloa tutkija Henri Vanhanen.
Kiitos.
Ulkopoliittisesta instituutista. Niin, tilanne Kreikan ja Turkin rajalla on kriisiytynyt nopeasti Turkin avattua rajan Eurooppaan pyrkiville pakolaisille ja turvapaikanhakijoille. Rajalle on pakkautunut arviolta 25 000 siirtolaista, luvut vaihtelevat ja turvapaikanhakijaa. Mutta kriisin juuret ovat pitkät, ulottuvat sotaan Syyriassa. Kenellä on käsissään kriisin avaimet? Kai.
No tämä on tietysti paha kysymys. Kriisin avaimet on yleensä monissa käsissä, ei pelkästään yksissä käsissä. Ja kyllä tässä katseet kohdistuu ennen kaikkea Syyrian hallitukseen ja heidän takanaan operoivaan Venäjään. Toisella puolella on sitten tietysti myöskin Turkki osapuolena. Turkki on aika syvällä Syyriassa ja omista syistään, mutta sanoisin, että tästä kolmiosta varmaan ne avaimet löytyy.
Joo, itsekin kun piirsin tästä tätä karttaa, niin minulla jäi paperille Turkki, Venäjä, EU, enkä edes ottanut mukaan Yhdysvaltoja. Onko se leimallista?
No varmaan siinä mielessä on, että Yhdysvallat on laajemminkin ottanut etäisyyttä kansainvälisiin kriisipesäkkeisiin. Nyt tuorein kehitys on tuolta Afganistanista ja sitä ennen tuota vetäytyminen tuolta Syyrian tietyistä osista ja myöskin alasajoa eri puolilla niin Lähi-Itää. Että näyttäisi olevan se trendi.
Eli annat siis hieman tukealle, että tämä ei ole nyt toimittajan tämmöinen sanotaan populistinen pelikirja paperilla, jossa lukee Turkki, Venäjä, EU ja pois pudotetaan Yhdysvallat kokonaan tästä paletista.
No kyllähän Yhdysvallat on tietysti Natonkin kautta vahva liittolainen Turkille ja Yhdysvaltain edustajia on myöskin käynyt Turkissa tämän kriisin yhteydessä. Siellä kävi muun muassa YK-suurlähettiläs antamassa tukea. Julkisuudessa puhuttiin myöskin tämmöistä niin kuin aseavusta tai ammusavusta, että ei Yhdysvallat täysin ole vetäytynyt alueelta. Heillä on siellä vahvoja intressejä, mutta kun viittasit tähän pakolaiskysymykseen, niin siinä heidän roolinsa on ehkä ollut vähän vähäisempi.
No Henri, mikä on oma analyysisi? Kuka pitää käsissään avaimia tämän kriisin ratkaisemiseen?
No tässä on kyseessä semmoinen kriisi, missä monen eri toimijan intressit on sekoittunut, niin jolloin tämmöisiä yhteenottoja ja välienselvittelyjä tulee väkisinkin eteen. Että esimerkiksi EU:n ja Turkin taustalla on tämä pakolaissopimus vuodelta 2015, jonka pohjalta EU on sitten antanut rahallista tukea Turkille näiden pakolaisten tarpeiden täyttämiseen. Ja tässä on ehkä sitten myös se kehitys taustalla, että Turkin ja EU:n suhteet on ehkä jossain määrin mennyt vaikeampaan asentoon tässä koko ajan, että jotkut on kutsunut tätä pakolaissopimusta tämmöiseksi eläiseksi niin kuin aikapommiksi, että tavallaan Turkilla on ollut tämmöinen vipuvarsi EU:n suuntaan, mutta sitten taas toisaalta ehkä tässä on myös pyritty välttämään semmoista tilannetta niin kuin puolin ja toisin EU:n ja Turkin välillä, että ei sitten tavallaan ajata toista semmoiseen hankalaan tilanteeseen, niin sanotusti pelata tämmöistä niin kuin hankalaa korttia käteen, että sitten voidaan sanoa, että toinen osapuoli on sitten syypää näihin suhteiden kariutumiseen. Mutta kyllähän tässä on koko ajan tämä riskipotentiaali ollut läsnä. Sitten taas toinen ulottuvuus on tämä nimenomaan Syyrian kriisi, missä nämä eri intressit menee sekaisin. Esimerkiksi Venäjä, joka tukee Assadia, ja sitten taas Turkki, joka on tukenut näitä Syyrian kapinallisvoimia, niin silloin väkisinkin on syntynyt tämmöisiä, että aikaisemminkin Turkki ja Venäjän välissä on ollut tätä hävittäjän alasampumista. Ja nyt sitten on tämä yhteenotto, mikä on tapahtunut tässä viime päivien aikana, mutta Mä ehkä edelleen pidän sitä jokseenkin epätodennäköisenä, että Turkin ja Venäjän välillä syntyy tämmöinen täysmittainen sota, koska niiden intressit on jossain määrin eroaa toisistaan ja mun on vaikea kuvitella, että tavallaan Venäjän pyrkimyksissä olisi laajentaa tätä konfliktia Turkin kanssa. Että tänään tietenkin on se tapaaminen Putinin ja Erdoganin välillä ja siellä sitten nähdään, mutta mä voisin kuvitella, että siellä varmaan pyritään löytämään semmoisia ratkaisuja, että vältetään se, että tämä tilanne eskaloituu yhtään pidemmälle.
Eli toisin sanoen, onko se lohdullinen vai lohduton tilanne se, että nyt suuri yleisö itse asiassa seuraa ikään kuin sivusta, mitä Erdoğan ja Putin Moskovassa tästä keskustelevat?
No ei se tietenkään pelkästään siinä ratkea. Mä sanoin, että ehkä lohduttomin tilanne on se humanitaarinen tilanne, mikä tässä taustalla on, se, että tavallaan tässä niin kuin joutuu, pakolaiset turvapaikanhakijat joutuu jossain määrin tämmöiseksi välikappaleeksi eri intressien keskelle, ja se on ehkä se lohduttomin ulottuvuus tässä.
Niin, EUhan on itse asiassa tästä todennut, tai siis meidän sisäministeri Ohisalo eilisen sisäministerikokouksen jälkeen sanoi, että pyrkimykset, joissa Turkki on käyttänyt ihmisiä politiikan pelinappuloina, torjutaan. Onko se näin, että Turkki käyttää ihmisiä politiikan pelinappuloina?
No, tämä sisäministerin lausunto tietysti heijastelee varmaankin sitä EU-sisäministerien välillä käytyä keskustelua ja kyllä se analyysi tämän saatavilla olevan tiedon valossa on se, että tiettyä tämmöistä niin kuin hybridivaikuttamista siellä raja-alueella on tapahtunut, että on helpotettu näiden turvapaikanhakijoiden pääsyä sinne Kreikan vastaiselle rajalle. Se on tietysti tuomittavaa ja siinä mielessä tämä sisäministerin lausunto on ymmärrettävä.
Joo, siis Kreikkahan on itse asiassa syyttänyt Turkkia suoraan propagandakampanjasta ja järjestelmällisestä propagandakampanjasta. Kreikan hallituksen mukaan Turkki tuottaa valeuutisia, joissa rajan yli yrittäviä siirtolaisia ammutaan kovilla panoksilla ja kiistää moisen. Rajalla on kyllä kahakoitus, se on fakta. Kiviä on lennellyt, kyynelkaasua on ammattu. Tämä tiedetään, mutta ulkoministeriöstäkin te vahvistatte tämän tiedon, että tässä on viitteitä siis Turkin tällaisesta hybridivaikuttamisesta niin sanotusti.
No, me nojaamme tietysti niin kuin omassa arviossamme myöskin muihin kuin mediatietoihin, että meillä on silminnäkijä lähteitä ja tietysti meidän EU-verkosto raportoi alueelta ja kyllä heidän niin kuin raporttinsa viittaisivat tämän kaltaiseen toimintaan. Alueella toimii myöskin paljon kansalaisjärjestöjä, jotka tuottavat informaatiota. Mutta täytyy nyt sanoa myöskin, että on aika epäselvä tilannekuva, että viittasit niin kuin valeuutisointiin, niin sehän on niin kuin osa tämmöistä kokonaistilannetta, että pyritään sen informaation kautta myöskin vaikuttamaan ja edistämään omia intressejä.
Pyrkimyshän näyttää tietysti ilmiselvältä, että Turkki pyrkii painostamaan EUta, eikö vain? Hybridivaikuttamisella, valeuutisilla, avaamalla rajan. Vai onko tämä tämmöinen liian suoraviivainen tulkinta?
Niin, no mä en lähtisi niin kuin Turkin motiiveja tässä hirveästi tulkitsemaan, että se ei ehkä kuulu tähän, mutta niin kuin faktat faktoina, niin EU-hun kohdistuu tällä hetkellä painetta.
Henri.
Joo, kyllä se tavallaan iso kuva tästä taustalla on se ihan selvästi se, että pyritään välttämään sitä toisintoa, missä ihmisvirrat tulee hallitsemattomasti, eli tavallaan syntyy sellainen tilanne, missä kellään ei ole mitään kontrollia siitä ihmismäärästä, ja tämä vaikuttaa siellä taustalla koko ajan, että ja siinä mielessä tämä viestintä on aika olennainen osa sitä, että sillä pyritään luomaan painetta tämmöisillä erilaisilla toimenpiteillä ja viestinnällä EUn suuntaan, koska sitten taas tiedetään, että niin monessa EU-maassa tämä kysymykset aiheuttaa aika paljon kipuilua, jolloin tavallaan se aika keskeinen elementti tätä koko niin kuin tapahtumasarjaa tällä hetkellä.
No, Erdoğanin mukaan, jos Euroopan maat haluavat ratkaista pakolaiskriisin, nimenomaan pakolaiskriisin, niiden tulisi tukea Turkin yrityksiä poliittisiin ja humanitaarisiin ratkaisuihin Syyriassa. Hän ei puhu sodasta tässä tapauksessa, mutta miten te tulkitsette tätä Erdoğanin viestiä?
No, Turkin intressissä on tietysti konsolidoida se oma rajavyöhykkeensä, jotta pakolaisia ei virtaisi Turkkiin. Heillä on jo 4 miljoonaa pakolaista siellä huolehdittavanaan, joka on kieltämättä suuri määrä. Mutta sitten toisaalta EU on myöskin tässä EU-Turkki-sopimuksessa niin sitoutunut tukemaan Turkkia aika merkittävillä summilla. Puhutaan 6 miljardista eurosta, josta yli puolet on itse asiassa jo toimitettukin Turkille, että niin kuin elementit tämmöiselle yhteispelille, jolla sitä humanitaarista tilannetta voidaan lievittää, on olemassa, jos nyt niin kuin saataisiin rauhoitettua vähän tätä retoriikkaa ja myöskin tietysti tilannetta siellä Kreikan vastaisella rajalla.
Joo, ja ei tietenkään ole pelkästään niin kuin heijastunut EU ja Turkin suhteisiin, että Turkki on myös kääntynyt sitten vetosta tähän artikla 4 Naton sisällä ja pyrkinyt sitä kautta saamaan tavallaan Naton näkemystä tähän asiaan.
Kyllä, nimenomaan joo. Haluatteko tukea terroristeja vai NATO-liittolaista? Näinhän Erdogan on usein kääntänyt tämän kokonaisuuden. Tilanne on tietysti huomattavasti mutkikkaampi kuin tuo kuvaus.
No nimenomaan, että niin kuin Venäjän puolelta sitten niin kuin kuultiin tässä Lavrovin vierailun yhteydessä, niin vahvoja signaaleja, että Turkki tukee terroristeja. Että niin kuin syytöksiä lentelee puolia ja toisin.
Joo, tämä onkin mielenkiintoinen. Nimenomaan siis tiistaina Sergei Lavrov vieraili Suomessa, Helsingissä. Tapasi Pekka Haaviston, ulkoministeri Haaviston, ja Lavrovin mukaan Venäjä ei aio vähentää sotilaallista läsnäoloaan Syyriassa. Hän toteaa, että emme lopeta taistelua terrorismia vastaan pakolaisongelman vuoksi. Tämä on monellakin tapaa kiinnostava lausunto, kun sehän tiedetään, että juuri tämä sota Syyriassa on pakolaisongelman alkuperäinen syy. Se on sen aiheuttanut. Mutta myös merkittävä terrorismin synnyttäjä. Miten arvioitte Lavrovin puheita?
No tietty on hyvä pitää aina mielessä, että kun tämmöisiä viestejä annetaan, ihan sama miten se sitten freimataan, mikä se oikeutus sille presenssille on, niin siinä on myös se elementti, että halutaan viestiä laajemmalle kansainväliselle yleisölle ja kotimaille sitä niitä omia tavoitteita. Mutta onhan se myös ihan selvää, että Syyria on Venäjälle sotilaallisesti strategisesti tärkeä alue. Ja siinä mielessä sen halu olla läsnä tällä alueella on todennäköisesti jatkuu ihan niin kuin lähitulevaisuudessakin, että on vaikea nähdä tälle kehitykselle mitään muuta suuntaa.
No joo, tietysti tämä on tämmöistä poliittista, diplomaattista retoriikkaa, jolla pyritään perustelemaan ja oikeuttamaan niitä omia toimia siellä itse paikan päällä. Itse niin kuin 5 vuotta YK-suurlähettiläänä toiminut ja suurvaltojen otteita turvallisuusneuvostossa seuranneena, niin tunnistan tämän retoriikan kyllä.
No onko tämä vastuullista puhetta, jos on pyrkimys, jos pyritään ratkaisemaan kriisiä? Niin onko tällainen retoriikka vastuullista retoriikkaa? Miten arvioit?
No musta tässä pitää aina erotella se retoriikka, mitä annetaan julkisuuteen ja sitten mitä puhutaan kulissien takana esimerkiksi tämmöisessä huippukokouksessa johtajien välillä, että ne asiat sitten ratkaisevat.
Eli tavallaan kun Lavrov esiintyy nyt Helsingissä, niin oleellisempaa on se, että hän säilyttää Venäjän ulkopolitiikan kasvot. Mutta se, mitä sitten kahden kesken nyt esimerkiksi tänään Erdoganin ja Putinin välillä keskustellaan, on aivan toinen keskustelu. Onko se aivan toinen keskustelu? En varmaan aivan toisia keskusteluita voi olla.
No sitä on mahdoton sanoa, kun itse ei ole paikalla, mutta tämmöisellä retoriikalla luodaan ehkä sitä diplomaattista tilaa sitten myöskin omille pyrkimyksille. Että.
No Henri, mainitsit tässä tämän kasvojen säilyttämiskysymyksen myös niin kuin Turkin ja EUn välillä. Sekö on oleellista?
No on se jossain määrin tietenkin, että kyllä mä oon aistinut tässä sellaista myös, että kumpikaan ei halua lyödä lopullisesti ovia kiinni millekään, että tässä on niin kuin taustallisempia asioita. Ei ehkä nyt ajankohtainen, mutta Turkin esimerkiksi EU-jäsenyysneuvottelut, ne nyt ei siis tosiaan ole tällä hetkellä mitenkään ajankohtaisia, mutta tavallaan on niin kuin nähnyt, että ne suhteet on kuitenkin, niitä on ylläpidetty. Ja kuten kaikki tuossa mainitsin, niin esimerkiksi on tämä EU-Turkki-sopimus, että tavallaan kyllä niitä välineitä hoitaa suhteet edelleen on, mutta totta kai siinä on hyvin vahvasti läsnä tämä, kun esimerkiksi Erdogan on ottanut tämmöisen vahvan miehen roolin nyt Turkissa ja sitten sillä alueella, niin totta kai sitten hänen tavallaan pitää sit ylläpitää tätä roolia ja sitten sitä tukeakseen hän käyttää usein kovaa retoriikkaa esimerkiksi EU-suuntaan.
No EU on valmis lisäämään tukeaan Turkissa oleville 3,7 miljoonalle pakolaiselle tässä tilanteessa. Tämä nyt on tietysti tämä päänavaus tähän tilanteeseen. Toisaalta samalla sanotaan, että tätä tilannetta ei voi hyväksyä, siis Turkin toimia ei voida hyväksyä, ja EU-maat seisovat Kreikan, Bulgarian, Kyproksen tukena. Suomikin lähettää sinne tukeansa. Mutta onko tämä siis rahakysymys?
No raha on ehkä tämmöinen niin kuin ensiapu tässä vaiheessa ja sitten tulee se poliittinen niin kuin prosessi kulkee siinä rinnalla ja vähän perässäkin. Se mikä tässä ehkä eilisessä kokouksessa oli myönteistä kaiken tämän niin kuin kuohunnan keskellä, että EU-ministerit pääsivät yhteisymmärrykseen. Sehän ei ole aina niin itsestään selvää, koska EUn sisällä on aika erilaisia näkemyksiä, myöskin näkemyksiä Turkkia kohtaan, että Kreikalla ja Kyproksella vaikea turkkisuhde ymmärrettävästi. Sitten on maita, niin kuin Saksa, jolla on iso turkkilaisvähemmistö, ja sitten on niin kuin maita, jolla on ehkä niin kuin suurempi etäisyys Turkkiin, ja nämä kaikki näkemykset on sitten yhteensovitettava tämmöisessä lausunnossa, että siinä mielessä näkisin tämän kohtuullisen myönteisenä tämmöisenä EU-dynamiikkaan liittyvänä piirteinä, että saatiin tämä lausunto aikaiseksi, ja keskusteluhan sitten jatkuu ulkoministereiden välillä tänään ja huomenna samasta aiheesta.
Mm. Tässä on vielä semmoinenkin aspekti, että kuten tiedetään, niin tämä EU-laki ja kansainvälinen laki ei ole mikään kumileimasin. Niin, EU-sisäministerit teroittivat, että laittomat rajanylitykset kyllä estetään, mutta kansainvälisiä sopimuksia ja EU-lakeja kunnioitetaan. Niin, pidättekö Kreikan tulkintaa turvapaikkahakemusten jäädyttämisestä ainakin kuukaudeksi kansainvälisen lain mukaisena? Miten arvioitte?
No mä en ole kansainvälisen oikeuden tietenkään asiantuntija, mutta että onhan se ikävä piirre tosiaan se, että kyllä tässä ehkä joudutaan vähän venyttämään kansainvälisen sopimuksen tulkintaa, mutta että sitten taas toisaalta, kun tässä vaikuttaa niin vahvasti taustalla ne muistot siitä hallitsemattomasta liikehdinnästä, ja mä ymmärrän, että EU-maissa myös halutaan välttää tätä. Ja sitten tietenkin tässä on se ulottuvuus siitä, että ilmeisesti on ollutkaan niin, että ne ihmiset, jotka nyt on sitten pyrkinyt sinne Kreikan rajalle, niin on ollut semmoisia, jotka on ollut pidempän aikaa jo Turkissa. Eli tavallaan se tuo vahvasti tätä niin kuin hybridiulottuvuutta taas, että mikä on tavallaan sen suhde sitten kansainvälisen oikeuteen, kun syntyy tämmöinen mahdollisesti tilanne, missä ihmisiä järjestelmällisesti joudutaan siirtämään, niin miten sitä sitten tulkitaan kansainvälisen sopimuksen näkökulmasta, niin se on ehkä se keskeinen haaste tässä.
Mm. Kai, miten arvioit?
Joo, musta niin kuin Henri kuvasi tilannetta hyvin, ehkä tämmöinen reaalipoliittinen havainto vielä tässä, että kun maa tai kun EUn tapainen organisaatio joutuu yhtäkkiä tämmöiseen tilanteeseen, niin refleksi on sitten tämä. Ja jos vastakkain asetetaan tämmöinen kansainvälisen oikeuden pilkun tarkka noudattaminen ja kansallinen etu tai selviytyminen, niin on aika itsestään selvää, että mikä se valinta sitten siinä hetkessä on.
Komissiohan ei ole suostunut kommentoimaan tätä kysymystä, kun on tivattu sitä, että ovatko Kreikan toimet kansainvälisen lain mukaisia. Miten arvioit tätä?
No se kertoo sitten tilanteen hankaluudesta ja vaikeudesta, että tämä on niin kuin EUlle iso kysymys. EU itse niin kuin perustuu kansainväliselle oikeudelle ja oikeusvaltioperiaatteelle, arvoille, niin sitten kun me kohdataan tämmöisiä tilanteita, niin ne on äärimmäisen hankalia.
Ja eikö siellä ole tavallaan EUn omien kasvojen menettämisen kannalta aika iso riski, jos nyt itse asiassa syntyy käsitys siitä, että EUssa ei piitata kansainvälisestä oikeudesta, kun se on kuitenkin se EUn tavallaan ulkopoliittisenkin ulottuvuuden tärkeimpiä kysymyksiä, on nimenomaan kansainvälisen oikeuden kunnioittaminen ja EU-lakien kunnioittaminen.
Totta kai on, että tämä niinku koskettaa, tai tämä keskustelu käydään sekä EU-tasolla että sitten niinku kansallisesti myöskin. Sitä käydään Suomessakin, kun nyt media on tässä tänään ja eilen seurannut, niin tämä kysymys on ollut vahvasti esillä.
Henri, oletko arvioida vielä?
Ehkä sitä voi myös siltä kannalta pohtia, että joo, toki voidaan ajatella, että tässä on kasvojen menettämisen mahdollisuus, mutta sitten taas toisaalta tämmöisen niin kuin poliittisen valmistelun ja sen näkökulmasta, että prosessi hoidetaan sitten kunnolla, niin joskus ehkä semmoinen, että se vaatii aikaa löytää hankaliin kriiseihin semmoinen ratkaisu, mikä kestää. Eli tavallaan sitten ehkä halutaan myös välttää semmoiset tilanteet, että annetaan liian äkillisiä ratkaisuja lausuntoja, mitkä sitten saattaa johtaa satikuteen. Et mä ymmärrän, että tässä halutaan myös niin kuin valmistella tämä asia kunnolla.
Hyvä nukkua yön yli ensin.
Niin, ehkä mä voin vielä sen lisätä, että niin kuin EUn kunniaksi voidaan kuitenkin sanoa, että tämmöistä keskustelua käydään, että myöskin itsekriittistä keskustelua, että käydäänkö tämmöistä keskustelua niin kuin näissä muissa osapuolissa. En ole havainnut tätä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Se on juuri näin. Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana alivaltiosihteeri ulkoasiainneuvos Kai Sauer ulkoministeriöstä sekä tutkija Henri Vanhanen ulkopoliittisesta instituutista. No joo, reivataan vähän kurssia. Reivataanko kurssia? Hyvä kysymys. Mutta mennään eteenpäin. Siis tämä Turkin tilanne, Kreikan rajat, sehän on siis, siinä on kysymys siitä, että minkälaisen maailman keskellä Suomi elää. Ja itse asiassa minkälaisen maailman keskellä uusia ulko- ja turvallisuuspolitiikan kirjauksia aletaan nyt valmistelemaan Suomessa, koska se on näin, että uuden ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon valmistelu on käynnistynyt. Niin arvioidaan tätä ja aivan ykköskysymys on se, että mitkä asiat, mitkä muutokset maailmalla, mitkä tekijät vaativat erityistä huomiota nyt tässä alkavassa ulko- ja turvallisuuspolitiikan selonteossa ja siinä menettelyssä, sen tekemisessä?
Joo, ehkä mä otan vähän niin kuin askelta taaksepäin ja niin kuin selostan sitä, että kuinka tähän työhön ollaan lähdetty. Että meillä tämä ulkoministeriön valmistelutiimi niin hyödynsi meidän omaa edustustoverkkoamme ja keräsi 35 edustustostamme katsauksen yhteensä siis useita satoja sivuja, joissa tarkasteltiin, miten näissä asemamaissa on vastaavia prosesseja viety läpi ja minkälaisia teemoja siellä on käsitelty viimeisen vuoden ja parin aikana. Ja siitä syntyi sitten aika hyvä tämmöinen kokonaiskuva, että miltä maailma näyttää ja minkälaiset teemat puhuttavat meidän vertaismaissa. Ja nyt kun tämä oma työ on lähtenyt käyntiin, olemme saaneet palautetta meitä ohjaavilta poliitikoilta ja muiltakin tahoilta, niin se on näyttänyt, että aika lailla samoja kysymyksiä pohditaan Suomessa. Ja isoja teemoja, suurvaltojen uudelleen asemoituminen on ehkä se yksi iso kysymys. Teknologia puhuttaa erittäin vahvasti sekä hyvässä että pahassa. Sitten nationalismi ja populismi, jotka sitten heijastuvat valtioiden sisäiseen dynamiikkaan ja valtioiden väliseen dynamiikkaan. Brexit ehkä tästä se kaikista keskeisin ilmentymä. Ja sitten tietysti tämmöiset isot niin kuin ilmiöt, jotka ovat olleet jo aika pitkään siellä taustalla, mutta nyt ehkä voimakkaammin, kuten ilmastonmuutos, hallitsematon maahanmuutto, pakolaisuus, hybridivaikuttaminen, kybervaikuttaminen. Että kun tuo edellinen ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko valmistui 2016, niin kyllä se maailma on siitä aika lailla muuttunut 4-5 vuodessa.
No joo, tässä kun katson tätä listaa, eli suurvaltakysymykset, ja siinä kysymys nimenomaan siihen, että mihinkä asentoon tämä suurvaltapoliittinen tasapaino on nyt liikahtamassa, mihinkä suuntaan se kulkee, nationalismi, Brexit, teknologia, ilmastonmuutos. Niin, Brexit on ainakin sellainen asia, jota edellisessä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa, kun sitä kirjoitettiin, niin ei ollut vielä olemassa.
Joo, näin on. Itse asiassa se edellinen UTP-selonteko ilmestyi juuri ennen tätä Brexit-äänestystä. Ja nyt seuraavassa UTP-selonteossa joudumme sitten ottamaan vähän niin kuin kantaa ja näkemystä siihen, että mitkä se Brexitin vaikutukset tulevat olemaan.
Henri, miten arvioit, onko tämä Brexit sellainen iso muutostekijä, jos katsotaan, että miten Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka tulee tästä muokkautumaan eteenpäin?
No totta kai siinä mielessä, jos ajatellaan, että Britannia on ollut aika merkittävä voimavara Suomelle niissä teemoissa EU:n sisällä, mitä Suomi on kannattanut ja mitkä on sopinut Suomen intresseihin. Puhutaan taloudesta ja sotilaallisesta kyvykkyydestä, mitä sitten tavallaan Britannia vie pois lähtiessään EU:sta, mutta että ehkä se isoin vaikutus on tähän EU:n laajempaan ja se dynamiikkaa, missä nyt on selvästi nähty sitä, että Ranska Macronin johdolla on pyrkinyt ottamaan tämmöistä erityistä johtoroolia. Hän on tehnyt paljon avauksia ja aloitteita, mitkä on tavallaan suuntautunut nimenomaan tähän unionin toimintaan ja unionin asemaan maailmassa. Että se on ehkä Brexitin lähtö herättänyt isoa keskustelua. Ei pelkästään siitä johtuen, vaan totta kai myös näistä ympäröivistä kriiseistä ja tapahtumista, mutta se on herättänyt sitä kysymystä siitä, että minkälainen rooli EUlla pitäisi olla tässä varsinkin tässä kai mainitsemassa nousevassa suurvaltakilpailussa, että miten EU sitten siihen asemoittuu, että uusi korkeajohtaja Josep Borrell on myös puhunut tästä, että EUlle pitäisi kehittyä tämmöinen jonkinlainen ruokahalu tämmöisiä niin kuin globaaleja kysymyksiä kohtaan ehkä aiempaa voimakkaammin. Että tämä on ehkä niin kuin semmoinen yksi merkittävä kehityskulku on just tämä EU:n sen dynamiikka.
No minkä itse nostaisit keskeiseksi asiaksi, joka vaatisi hyvää analyysiä nyt?
No
Jotenkin nämä edellä mainitut teemat, mitkä Kai tässä mainitsi, on niin kuin erittäin tärkeää, että mainitsin tämän suurvalta ja nämä teknologiakysymykset. Mutta sen lisäksi mä ehkä nostaisin vielä yleisemmin tämän multilateralismin tilan, eli tavallaan miten kansainväliset instituutit ja sopimukset tässä nykymaailmassa toimii, miten niitä noudatetaan, koska loppujen lopuksi ne on kuitenkin sit pienempien valtioiden ja kansainvälisen vakauden kannalta aika merkittäviä vakuutuksia. Että tavallaan puhutaan yhdessä sopimuksista, puhutaan WTO-kyvykkyydestä toimii ilmastonmuutoksen kaltaiset kysymykset, miten hyvin tämmöinen perinteinen sopimusperusteisuus pystyy ohjaamaan kansainvälisen politiikan kehitystä. Tämä on semmoinen, mikä mun mielestä on ehkä ehdottomasti niin kuin nostettava esille. Ja sitten tietenkin tämä sotilainen turvallisuus, mikä ehkä jossain määrin menee puolustusselonteon puolelle, mutta tietenkin se sama tematiikka koskee myös laajempaa Suomen ulkopolitiikkaa, että se ei mitenkään menettänyt merkitystä, että päinvastoin sotilainen turvallisuus, Euroopan turvallisuustilanne, Itämeren turvallisuustilanne, nämä on semmoisia sitä, minkä merkitys säilyy jatkossakin hyvin tärkeänä.
Ja viimeisessä selontekomenettelyssä aika paljon huomiota kiinnittyy nimenomaan Ukrainan ja Krimin tilanteen takia sotilaallisen tilanteen tavallaan heikentymiseen aivan Suomen lähialueella, myöskin Itämeren piirissä silloin. Nyt kun katsoo tätä listaa, niin tuntuu, että koko maailma on liikkeessä. Tämä on aika kattava tämä lista. Että jos aloitetaan ihan siitä, että kysymys on sitä, että suurvaltapoliittinen tasapaino on liikahtamassa johonkin suuntaan, ja sitä pitäisi analysoida, että mihin suuntaan. Todella isoja fundamentinmuutoksia. Tämä Brexit.
Joo, mä allekirjoitan tämän täysin, että tässä on niin kuin raskas paino harteilla meillä valmistelijoilla. Ehkä semmoinen paradigman muutos tässä on tapahtunut myöskin, jos katsoo tuota vuosituhannen alkua, jolloin asiat lepäsivät kohtuullisen hyvällä mallilla. Silloin oli ehkä varaa enemmänkin katsoa tämmöiseen niin kuin laajan turvallisuuden kysymyksiin, kuinka kehitys vaikuttaa turvallisuuteen ja konflikteihin. Mutta mikä tässä nyt on viime vuosina ollut havaittavissa ja varmaankin juuri tämä Krimin valtausmiehitys on vaikuttanut siihen, että tämmöinen voimapolitiikka ja sotilaspolitiikka on tehnyt paluun. Et se näkyy meillä siinä edellisessä selonteossa, mutta se on näkynyt myöskin varsin niin kuin ehkä vielä eksplisiittisemmin tiettyjen muiden maiden vastaavissa asiakirjoissa. Viittaa nyt esimerkiksi Kanadaan ja Iso-Britanniaan.
Tarkoittaako tämä kai sitä, että samalla myös Suomen ulkopolitiikan periaatteessa kaikki nurkkakivet ovat liikkeessä? Voimmeko odottaa täysin uudenlaista selontekotekstiä? Perinteinen linjahan on tietysti se, että ne muutoksethan on ollut aika maltillisia, jos katsotaan tätä pitkää linjaa ulkopolitiikan hoidossa.
En mä niin mitään vallankumousta tässä ennakoi. Että ainahan ulkopolitiikassa on niin se peruspremissi liittyy tavalla tai toisella jatkuvuuteen, mutta tietysti huomioidaan ne muutokset, mitä ympärillä on tapahtunut. Meitä on vähän tässä valmistelun aikana myöskin kehotettu olemaan synkistelemättä ja sitten tuodaan myöskin tiettyjä positiivisia elementtejä mukaan. Ja mitä nyt ei kauhean helppoa ole ollut löytää, mutta pientä niin kun valoa on näkynyt muun muassa Pohjoismaissa yhteistyössä. Se on kehittynyt ja sitten tuolla niin kun Henri mainitsemalla niin multilateralismin kentällä on saavutettu tiettyä edistystä, mutta enemmänkin tuolla kehityspuolella. Että Agenda 2030 on erittäin niin kun merkittävä saavutus, eli se kuinka kestävän kehityksen periaatteet toimeenpannaan. Mutta nämä on enemmän ehkä tämmöisiä niin kun pehmeämpiä kysymyksiä. Sitten tällä kovan turvallisuuden puolella on kyllä aika tämmöiset niin kun negatiiviset tunnelmat.
Kovat ajat.
Kovat ajat, niin.
Henri, jos haluat veikata, niin ennakoitko jonkun ison peruspremissin muutosta Suomen ulkopolitiikan linjassa?
No tässä on ehkä hyvä niin kuin kiinnittää vähän huomioon selontekojen niin kuin luonteeseen, niiden tavallaan laatuun, mikä niiden merkitys on Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjatyössä. Että sehän on aika vakiintunut, tämä selontekoprosessi vakiintunut menetelmä Suomen kylmän sodan jälkeisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjatyössä. Että ne on tämmöisiä luonteeltaan strategisia papereita, joiden tarkoitus on hahmottaa sitä yleistä toimintaympäristöä ja politiikan painopisteitä Suomelle. Ne ei niinkään määrittele semmoisia yksityiskohtaisia toimintaohjelmia, mitä saavutetaan näitä. Eli tarkoitus on viestittää niitä tavoitteita, mitä Suomella on ulkomaisille ja kotimaisille lukijoille. Että ne on semmoisia kokonaisvaltaisia tilannekatsauksia. Ja silloin niissä ehkä painaa aika vahvasti tämmöinen niin kuin jatkuvuus, mikä on muutenkin ehkä Suomen ollut luonteen omasta ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Ja tietysti sekin on ihan olennainen piirre näissä selonteoissa, että ne on aika laaja valmistelun tulos, että siinä on mukana useita ministeriöitä, tasavallan presidentin kanslia, valtioneuvoston kanslian yhteydessä kuullaan paljon asiantuntijoita ja sitten siinä tietenkin eduskuntaa perustetaan tämä parlamentaarinen seurantaryhmä, joka sitten ottaa eduskunnan tähän valmisteluprosessiin. Niin se heijastelee ehkä jossain määrin sitä tapaa Suomessa tehdä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, missä on pyritty siihen, että olisi mahdollisimman yhtenäinen näkemys näistä ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjauksista. Että tässä määrin niin kuin selonteot ehkä heijastelee semmoista eräänlaista konsensuskulttuuria, koska nehän on kuitenkin loppujen lopuksi laajan kompromissin tulos.
Aivan, nimenomaan siis. Kai, miksi selonteko tehdään? Mikä sen merkitys on Suomen ulkopolitiikassa?
No kyllähän se jollain tavalla tämmöinen niin kuin manuaali on. Että näitä selontekoja on tehty vuodesta 1995 alkaen. Ne oli ensin tämmöisiä siis hyvin laajoja yhteisasiakirjoja, missä oli sekä ulko- ja turvallisuus- että puolustuspolitiikka yhdessä. Sitten 2016 erotettiin tuo puolustuspoliittinen selonteko ja ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko. Nyt ne on tämmöisiä niin kuin 20-30 sivuisia asiakirjoja, jotka sitten kertovat kulloisenkin hallituksen ja tasavallan presidentin kannan ulkopolitiikkaa. Tietysti ne on tarkoitettu, kohdeyleisö on niin kuin Suomessa, eri toimijat ja kansalaiset, mutta ne on hyvin luettuja asiakirjoja myöskin meidän niin kuin ulkopuolella, rajojen ulkopuolella, että minulla on lukuisia kiinnostuneita suurlähettiläitä, jotka täällä jo valmisteluprosessin aikana tulevat niin kuin kertomaan omia näkemyksiä ja kuulemaan niin kuin valmisteluprosessista. Emme tietenkään mene tässä yksityiskohtiin, mutta kiinnostus on kovaa.
Henri.
Joo, ja sitten tietenkin sekin on mielenkiintoinen ulottuvuus näissä selonteoissa, että nehän ei ole ainoita Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tämmöisiä niin kuin linjaa ohjaavia työkaluja, että meillä on paljon puolustusministeriön puheita, tasavallan presidentin puheita, hallitusohjelmaa, että tavallaan näillä on tämmöinen keskinäissuhde, että se ei suinkaan ole ainoa keino ohjata Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.
Joo, ja tietysti tämä klassikko kysymys on tietysti aina se, että mitä siitä Natosta nyt oikein tässä selontekopaperissa sitten lukeekaan? Onko tämä edelleen siis ajankohtainen klassikko kysymys?
No kyllä se varmaan on, että kyllä tämmöisiä ikivihreitä klassikoita löytyy näistä selkoistakin, mutta en lähde niin kuin ennakoimaan nyt tässä, että mitä siitä Natosta lukee, että työ on vielä kesken.
Mm. No joo, aloitettiin tämä keskustelu tästä Turkin ja Kreikan välisestä kriisitilanteesta tällä hetkellä, pakolaistilanteesta. Turkki on siis Nato-maa, mutta miten arvioitte, että minkälainen merkitys siis tavallaan tällä pitkäaikaisella siis poliittisen ratkaisun löytämisellä EU:n maahanmuuttopolitiikkaan on Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kannalta?
No lyhyt vastaus on, että tietysti nämä linkkaavat toisiinsa, että tässä EU:n pakolaispolitiikalla ja ratkaisuilla on vaikutusta Suomen asemaan ja turvallisuuteen ja myöskin siis kansalaiskeskusteluaiheesta on varsin vilkasta, joten meidän tulee pyrkiä tässä ratkaisuun.
Joo, siis tämä on kysyin tämän siinä muodossa pitkäaikaisen poliittisen ratkaisun löytämiseen. Se on nimittäin niin, että juuri se on se vaikea kysymys.
No toki niin kuin pakolaispolitiikka ei sinänsä mikään monoliitti irrallaan muista kehityksistä, mitä siihen liittyy, että siihen liittyy paljon ilmastonmuutoksia, eli ratkaistavia olevia kysymyksiä, siihen liittyy paljon sitä, että miten esimerkiksi ulkoiset valtiot, ne ei aiheuta pakolaisuutta välttämättä, toki siis nyt Syyriassa sotatoimet aiheuttaa pakolaisuutta, mutta ne usein myös saattaa pyrkiä hyödyntämään sitä tavallaan ilmapiiriä, mikä joissain maissa sitten on keskoskien tätä pakolaiskeskustelua, että tavallaan siinä on monta ulottuvuutta, siinä on humanitaarinen ilmastonmuutos, esimerkiksi tämä muiden valtioiden intressi, että ne on semmoisia kysymyksiä, millä on aika paljon keskinäisriippuvuutta, joten siinä mielessä nehän on aika luonteeltaan tämmöisiä kauaskantoisia haasteita.
No hei, kiitoksia Kai Sauer ulkoministeriöstä, alivaltiosihteeri, tästä keskustelusta.
Kiitos, kiitos.
Sekä Henri Vanhanen ulkopoliittisesta instituutista tutkija. Ja jäädään odottelemaan, miten tämän selontekopaperin kirjoittaminen tässä etenee, sekä myös ihan tämän päivän akuutteja uutisia Moskovasta. Syntyykö siellä jonkinnäköinen päänavaus Turkin, Syyrian, Venäjän, Kreikan? Se ei ole kolmiodraama, siinä on enemmän osapuolia, mutta tässä kysymyksessä joka tapauksessa. Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.